Journalistikkens opgave er som udgangspunkt at give offentligheden viden og indsigt, så vi som samfundsborgere kan agere i det demokratiske samfund på et oplyst grundlag. Men hvad så, hvis nyhederne efterlader os forvirrede eller frygtsomme eller decideret afmægtige, måske fordi vi faktisk ikke ved, hvad fanden der foregår?
Danmark skal være bedre rustet til at håndtere trusler fra droner. Så lyder det fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen, efter ukendte droner i aftes i timevis fløj rundt over Københavns Lufthavn.
Det er selvfølgelig helt sikkert denne morgens helt store historie. En historie, som vi løbende følger, og som vi forsøger at blive klogere på efterhånden, som informationerne tikker ind til.
Ja, for der er fortsat meget, vi ikke ved. Vi ved ikke, hvor dronerne kom fra. Vi ved ikke, hvilke typer droner der var tale om, præcis hvor mange der var. Vi ved ikke, hvad de danske myndigheder gjorde i de timer, hvor dronerne var i luften.
Jeg betragter det som et alvorligt angreb mod kritiske infrastrukturer i Danmark.
Velkommen til en forlænget 21 TV-avis, som bærer præg af dagens store historie. Dronen her, den lille lysende prik, er ifølge vores oplysninger en af flere droner, der blev set over Københavns Lufthavn. Og både politikere og politi tager situationen ekstremt alvorligt.
Hvordan søren kunne det ske, da 3-4 eller 2-3 store droner i går aftes fløj rundt over Københavns Lufthavn?
Her i døgn efter er der stadig mange ubesvarede spørgsmål.
I dagens P1-debat spørger vi, er Danmark klar til dronekrig? Skulle dronerne over Københavns Lufthavn have været skudt ned? Hvem står egentlig bag, og hvad skal Danmarks modsvar være?
Bare et lille udpluk af alle de ord, der er blevet brugt på at tale om droner i danske medier. Her alt sammen hentet fra DR af producer Thea Egestrand. Vi skal selvfølgelig tale om dækningen af de droner, der har fløjet rundt over danske lufthavne i denne her uge. Christina Ehrenskjold, du er min medvært i dag. Velkommen til Tabloid.
Tak.
Du har været nyhedsjournalist i mange år, arbejdet på Ekstrabladet især. I dag er du freelancejournalist, så du sidder ikke på en redaktion. Når sådan noget her sker, der breaking news, der flyver mærkelige droner rundt, sidder du så derhjemme og ærger dig over, at du ikke skal ind og dække det sådan minut til minut?
Nej, det vil jeg ikke påstå, at jeg gør.
Hvorfor ikke? Er det ikke spændende?
Jo, det er meget spændende, men det er også kompliceret. Ja. Og der er meget... Det ved jeg ikke. Det virker lidt som om, at der er mange mennesker, der er nødt til at padle rigtig meget rundt i det her område. Jeg er godt klar over, at der er også nogen, der sådan ved, hvad de taler om herunder Mathias, som er her i studiet sammen med os. Ja. Men jeg tror i hvert fald, hvis jeg var en forudsætningsløs nyhedsjournalist, der lige var mødt ind, så ville jeg ikke synes, det måske var den sjoveste opgave at blive sat på at lave sådan en live-dækning, der skulle holde til live.
Jo, det er jo mest det der med, at skulle sidde og rapportere noget, som vi ikke rigtig ved. Altså, jeg er blevet sindssyg over at udtrykke større droner. Hvad fanden er en større drone? Altså, hvor stor er den så?
Jeg ved det ikke.
Jeg har ingen billeder inde i hovedet. Og det, der jo sker, er, at så bliver der gisnet, gættet. Mette Frederiksen siger noget med anslag og angreb, og alle tænker noget med russere. Og så laver vi ligesom historier oven på det, hvad nogen så mener om det. Og hele fundamentet er sådan mærkeligt usikkert nedenunder.
Ja, så er der også nogen, der siger, at det bare er drillerier. Altså, der er meget stor forskel på drillerier, og så til at det er et alvorligt
anslag. Eller angreb. Ja. Nå, vi skal tale om det lidt senere med Mathias Seidelin fra Olfi, som du lige fik præsenteret lidt tidligt, Christina, men Undskyld. Det er okay, når nu han står her i studiet. Lad os lige præsentere dig ordentligt først. Som sagt, du er journalist. I mange år har du været nyhedsjournalist. I dag skriver du bøger, du laver podcast og tv. Senest har du udgivet en bog, der hedder 27 timer. Den kom her for et par uger siden, og den handler om, vil du ikke selv fortælle, hvad den handler om?
Jo, den tager udgangspunkt i det, som blev kaldt for Kirkerup-sagen, hvor en dengang 13-årig pige blev bortført ved højlysdag, og der gik en kæmpe stor eftersøgning i gang, og heldigvis så blev hun fundet i live efter 27 timer.
Ja, hos ham, der havde taget hende.
Ja, og viste sig at have slået Emilie Meng ihjel og begået en anden alvorlig forbrydelse.
Og din bog handler så om hendes familie, altså hvordan de 27 timer var fra hun gik ud af døren på sin avisrute, så vidt jeg husker, og til hun blev fundet igen. Jeg tænkte bare, som jeg husker det, så dengang, vi kan alle sammen huske de der timer, hvor hun var væk, og der var en stor eftersøgning i gang, og vi kan også huske retssagen senere. Men som jeg husker det, så frabad familien sig altså al opmærksomhed, så snart hun var fundet, og også under retssagen. Så hvorfor ville de egentlig tale med dig?
Der gik også lang tid, før de besluttede sig for, at det ville de gerne. Det handler meget om, at de gerne selv vil tage ejerskab over den historie, over de oplevelser, som de har haft, og som er blevet viderefortalt gennem adskillige medier, i podcasts, tv og også andre bøger. Så det handlede egentlig om at selv at få lov til at fortælle sin egen historie.
Men er det også noget med, nu du ikke længere er nyhedsjournalist, at du kan vente? Altså, du behøver ikke kime en familie ned, lige mens det hele står på, eller lige under retssagen. Du kan godt vente til det hele overstået, og så henvender du dig, eller hvad?
Ja, det, sådan var det i hvert fald i det her tilfælde.
Okay. Vi skal ikke tale mere om bog i dag, men det kan vi jo gøre, når jeg har nemlig ikke læst den. Jeg har kun lidt af den endnu, men glæder mig til resten. Det kan vi gøre en anden gang, Christina Hinskjold. Vi skal altså tale, som sagt, om droner. Vi skal også tale om modetøj og tv. Og så skal vi tale om, hvordan vi journalister samarbejder, eller ej, med presseafdelinger i myndigheder og virksomheder og sådan noget. Det tænker jeg også er noget, du har en vis erfaring med, ikke?
Jo.
God og dårlig?
Både og.
Ja. Vi skal blandt andet, vi skal tale om, hvordan blandt andet Novo har det med journalister, der tillader sig at gå uden om presseafdelingen. Det er sidst i udsendelsen i dag. Men først så skal vi altså lige tilbage til det med dronerne, når jeg har fået sagt velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Mathias Seidelin, nu siger jeg også velkommen til dig.
Tak skal du have.
Tak fordi du ville komme herud til Tabloid i DR-byen på Amager. Forsvars- og sikkerhedsanalytiker på forsvarsmediet Olfi har jeg noteret din titel som.
Det kan vi godt sige. Mm.
Du er her, fordi vi skal tale om dækningen af de her droner, der flyver rundt. Mm. Torsdag morgen, der var der et pressemøde i Forsvarsministeriet, hvor Troels Lund Poulsen, altså forsvarsministeren, justitsminister Hummelgaard, rigspolitichefen Torkel Fode og forsvarschef Michael Hyllegaard, de mødte pressen for at tale om de droner, der har fløjet rundt om over de danske lufthavne i denne her uge. Og jeg har hørt hele pressemødet, og som jeg forstår det, og det blev de ved med at sige, så er der faktisk stadig ikke rigtig nogen, der ved, hvor dronerne kom fra, hvem der styrede dem, hvad de var der for.
Det er fuldstændig korrekt.
Men allerede, altså tirsdag morgen i hvert fald, jeg har hørt morgenradio, så morgen-tv og sådan noget, der havde jo været droner over København, lufthavnen i København mandag aften. Der synes jeg, der var masser af historier om, hvem det kunne være, og hvad vi så kunne udlede af det. Og sådan, og så hørte vi, det var det, Christina og jeg også lige vendte, så pludselig siger statsministeren noget med anslag og angreb. Mm. Og så begynder medierne at sige droneangreb.
Og nu hedder det hybridkrig.
Ja, men løber det med os, fordi vi antager et eller andet, eller vi associerer frit, altså langt de fleste tænker sikkert noget med russere, og vi er jo heller ikke blinde for, hvad der er sket i resten af Europa de seneste lange stykke tid, men er vi for hurtigt så til at lægge os fast på den teori?
Altså, hvis vi tager det her Nord Stream for eksempel, gasrørledningerne, ikke? Der var der jo mange, der var ude at sige Rusland. Og så begynder Wall Street Journal i USA at lave en historie, og det gør New York Times og i USA også, om at det nok var noget med nogle ukrainere. Så ved jeg godt, der er nogen, der bagefter har sagt, nå, men de kan jo bare være lejet af nogle russere, og det er normal praksis inden for efterretningstjenester. Men jo, altså, det kan godt gå meget hurtigt, og det gør det jo også i vores verden, og når du, Christina, siger det der med, at du er glad for, at du ikke er nyhedsjournalist, fordi så skal du sidde på beatet og skrive noget, som du måske ikke rigtig ved så meget om, så er det jo også et af problemerne, så det er jo et sammenfald af mange forskellige ting, som jeg også opererer i, og som er hamrende svært, også fordi man bliver jo spurgt, når man så går på, hvad er det russerne? og det man jo så kan gøre som analytiker, og det man skal gøre, det er jo faktisk også det, du selv lige gjorde, Marie-Louise, og det er jo, at du ligesom siger, hvad er det for et mønster, vi ellers kan se? Altså, der var noget med Polen og 19 dronehændelser der, der blev skudt ned af droner af F-16-kampfly med et Sidewinder-missil osv. osv., og det er nogle F-35-kampfly, og så var der lige pludselig noget i Rumænien, og der var vist også noget estisk luftrum, der blev krænket af nogle MiG-kampfly. Så hvis man ser det i den form og læner
den
op...
Hvis den går som en and og lyder som en and, så...
Så skal man i hvert fald sige, det er det billede, der jo ellers har tegnet sig.
Jeg tænker bare, at vi ved jo godt, at nyhedsformidling, især når den så bliver båret videre ud af algoritmer, det der taler til vores følelser, og især de mindre gode af dem, altså til frygten, vreden, hadet, det virker. Der er en effekt.
Helt klart.
Og på den ene side, så kan det jo være udmærket, at man synes, at nu har jeg lært et eller andet om verden, så nu vil jeg gerne handle, nu vil jeg gerne gøre noget. De seneste år har vi hørt om flere også sådan mere eller kendte mennesker, som melder sig til hjemmeværnet, for eksempel. Ikke?
Yep.
Men
Jarl Cordua.
Blandt andet, ja.
Ja.
Men det kan jo også, altså, frygt eller afmagt kan jo også gøre folk vrede. Altså, man reagerer på alle mulige måder. Eller at man siger, når medierne, de vil ikke rigtig sige, hvem det er, jeg går hen og søger nogle alternative kilder til oplysningerne.
Ja, jeg oplevede det der faktisk i morges her på Danmarks Radio, da jeg blev interviewet af P3 med popmusik i ørerne, hvor jeg fortalte om sådan en Hunter-drone, som ligesom kan tage de her, spænder et net ud over de angreb. Ja,
det er sådan, at man kan fange en drone.
Simpelthen, og få den sikkert ned på jorden. Og så begyndte de her værter på din egen kanal her at sige, jamen så skal vi alle sammen have sådan en, og så skal vi stå bare fyre den af, og så bliver jeg nødt til at afbryde de unge mennesker og sige, prøv at høre her, det tror jeg, vi skal lade myndighederne om.
Men jeg synes jo noget af det, der er, altså det kan jo godt være, nu hørte jeg ham fra Københavns Politi, jeg kan ikke huske hans navn, netop sige det her med, at det var nogen, der ville ind og vise, her er vi.
Ja.
Og det kan godt være, at det sådan er for at berolige befolkningen, jeg vil sige, at man kan også sidde og blive sådan meget, meget utryg over netop det her med, at myndighederne ikke er i stand til at melde noget klart ud.
Ja, og det er jo lige præcis det, der også har været problemet her, ikke? Altså, de bliver ved med at stå og sige, jamen, man skal ikke skyde dem ned, det er for farligt, og Michael Hylgaard, altså forsvarschefen, han understregede samtidig med, at man kan også følge efter dem for at få efterretninger, sådan hørte jeg ham i hvert fald.
Ja, finde ud af, hvor de flyver hen.
Ja, simpelthen for at finde ud af, og det giver jo alt sammen meget god mening, men når du så har en vicepolitiinspektør fra Aalborg, der står og siger, at vi skal skyde dem ned, det stod han og sagde i nat.
Ja, natten til torsdag, ja, det er rigtigt.
Ja, og så begynder billedet at blive mudret, ikke? Jo, og det viser jo lidt, at de famler, ikke?
Jo, men et er, hvad myndighederne gør, altså hvad de siger. Spørgsmålet er jo, hvordan vi formidler det videre,
klar,
og i hvilken udstrækning vi understreger, at det her, det er simpelthen oplysninger, vi ikke kan bringe, fordi de findes ikke endnu. Der er ikke nogen, der ved det endnu. Mm. Jeg har klippet lidt fra det pressemøde, der blev holdt i Forsvarsministeriet torsdag formiddag. Det kan I lige prøve at høre her.
Målet med den her slags hybrid angreb, det er at skabe frygt, det er at skabe splid, og det er at gøre os bange.
Vi er endnu ikke et sted, hvor vi med sikkerhed ved, hvem der står bag. Men der må ikke være tvivl om, at alt tyder på, at det er en professionel aktør, når der taler om så systematisk en operation på så mange lokationer, stort set simultant. Der er tale om det, som jeg vil definere som et hybrid angreb med forskellige typer af droner. Der taler om handlinger, som kan være til fare for vores sikkerhed og frihed. Der er fortsat ingen direkte militær trussel mod Danmark. Det synes jeg er vigtigt at understrege her i dag.
Troels Lund Poulsen, det er en uge siden, at du stod sammen med Lars Løkke og Mette Frederiksen og talte om langrækkende våben. Nu skal Danmark kunne ramme ind i blandt andet Rusland. Det nævnte Mette Frederiksen af flere omgange, at nu kan vi på sigt komme til at ramme mål i Rusland. Ser I en sammenhæng med de udtalelser for en uge siden, og i det lys, var det sådan en klog udtalelse at komme med?
Jeg synes først og fremmest, det er vigtigt at sige, at vi har ikke viden om, hvem der foretager de droneflyvninger, som har fundet sted i Danmark over de seneste dage, det er jo en del af den efterforskning, der pågår. I forhold til spørgsmål omkring længere rækkende våbensystemer.
Hvis jeg bare lige må supplere. Myndighederne og regeringens opgave, det er jo, også som forsvarsministeren siger, det er jo ikke at tro, hvem der står bag de her ting, men at vide. Når det er sagt, der sidder jo helt sikkert nogle aktører og ikke er kede af, at det spørgsmål bliver stillet. Og det er jo et fuldstændig legitimt spørgsmål i et demokrati som det danske. Men det er jo det, der er den hybride trusselsanatomi. Man gerne vil have diskussion om, hvorvidt at det er rigtigt eller ej, at Danmark ruster sig selv og ruster sit forsvar til de trusler, der er.
Altså, jeg skal bare forstå det skåret i pap, tror jeg. Er der nogle af alle de her ord, I har sagt, der betyder, at hvis dronerne kommer tilbage om 12 timer, så er situationen en anden? Så bliver de måske skudt ned, eller så ved du lige præcis, Troels Lund Poulsen, hvad du har tænkt dig at gøre, hvis de kommer tilbage om 12 timer. Er der noget af alt det her, der gør en forskel for det?
Det er jo ikke sådan, at vi sidder og kigger ud i luften og ikke foretager os noget. Det er jo ligesom det, der ligger i dit spørgsmål om, hvis der sker noget om 12 timer, sidder I så bare og kigger ud i luften. De her mennesker kigger ikke ud i luften. De arbejder 24-7 i forhold til både at detektere dronerne, i forhold til også at uskadeliggøre dem, eller sørge for, at de så ikke får en påvirkning på kritisk infrastruktur. Det er også derfor, at der bliver brug for yderligere initiativer, som vi har skitseret her i dag. Men det er jo ikke sådan, at vi med det her pressemøde kan sige, så skal vi ikke diskutere droner mere.
Altså fra sammenklippet her fra pressemødet i Forsvarsministeriet torsdag morgen. Jeg synes jo, at der står nogle politikere, og der stod jo også en rigspolitichef og en forsvarschef, og talte om alvoren i det, men også talte om, prøv nu, på et tidspunkt siger Troels Lund Poulsen, da der bliver spurgt om, hvorfor skyder man dem ikke ned, så siger han, det er jo, I fortæller det ligesom om, det er ligesom at skyde en gås. Sådan er det ikke helt. Men at vi bliver meget optaget af at stille kritiske spørgsmål til myndighederne, til, kan I overhovedet ikke finde ud af det? Sidder I bare og kigger? Har I ikke styr på noget som helst? Går vi så, som Peter Hummelgaard jo nærmest antyder, netop ærne hos dem, der gerne vil sprede den utryghed hos os, når vi stiller de spørgsmål?
Ikke? Det kan du godt sige, og jeg synes også, at det er et godt spørgsmål at stille, og jeg synes også, at man som analytiker og journalist skal have det i baghovedet, men det er jo også journalistens opgave at prøve at finde hullerne i osten. Altså, det er jo vores fremmeste opgave. Men jeg kan også godt nogle gange som journalist blive træt af det der kritik hele tiden, ikke? Altså, det må jeg så også sige, og nu er jeg jo nærmest for nogle måneder siden kommet hjem som USA-korrespondent, hvor jeg levede i en anden verden, hvor man også mere kunne beskrive, i stedet for bare hele tiden at stille kritiske spørgsmål, og det gjorde også det, som vi har snakket om tidligere, os to, i mange af de snakke, vi har, at du fik en anden tilgang til de her kilder, fordi i efterretningstjenester, i ministerier osv., fordi de ikke hele tiden skulle have revet bukserne ned.
Altså når du ringede?
Når jeg ringede, ja. Ikke? Altså fordi det ikke hele tiden handlede om det. Og det er jo den der balancegang, jeg synes, at vi skal, når du nu spørger på den måde, skal blive bedre til at finde ind i. Og jeg må også sige, at jeg selv, som jeg har jo været graverjournalist i mange år, jeg har også gravet i det, der hedder krigen mod terror, så jeg er jo en gammel rotte, og jeg har jo, jeg er jo også blevet sådan lidt sådan, hvad skal man sige, sådan lidt deprimeret nogle gange over at være graverjournalist, fordi hvad er det egentlig, det fører til? Fører det til en bedre samtale, eller at det, man gør, gør det da bare endnu mere indviklet for folk at forstå, akkurat som du lagde op til i din speak, da du startede. Og der er jeg faktisk på et lidt desillusioneret sted,
altså, hvis vi ikke ved, og det er jo fair nok, at der ikke er nogen, der ved, hvad det der var for nogle droner, eller for den sags skyld, hvor store de var. Men vi så derefter har en journalistik, som handler om, I har ikke styr på det, myndigheder.
Ja. Ja.
Så er der vel en risiko for, at man som den, altså som helt almindelig borger, der følger med i nyhederne, altså sådan for, at der selv, når jeg sidder foran radioen derhjemme og tænker, hold da kæft, det hele er helvede til.
Men
så risikerer man at blive bange. Men er det rimeligt, at vi skal være bange lige nu?
Altså min tankeproces er stadigvæk en tankeproces. Jeg er ikke kommet med en endelig dom, og det er faktisk noget, jeg virkelig har tænkt over, særligt da jeg var i USA, hvor jeg havde mulighed for at lave journalistik på en anden måde, og frigøre mig fra det der med hele tiden at være super kritisk over for alting. Altså,
men der har du da også levet et samfund, hvor samspillet mellem medier og myndigheder og politikere klar. Hele tiden handler om at mistænkeliggøre hinanden.
Det gør det, men jeg havde mere mulighed for at forklare.
Og som du, altså din egen rolle.
Okay. Altså, jeg havde mere mulighed for at forklare læseren, hvad er det her betyder. På den anden side, så er det jo også journalistikkens rolle at være den, der i det her tilfælde, og det må man jo bare sige, jeg tror simpelthen ikke, at regeringen har en dronestrategi. Og det hele, det bunder jo i, at vi ikke har passet ordentligt på det forsvar i mange, mange år.
Mathias Arlin, den analyse, den laver du bare på frontlinjen på Radio 4, som du laver sammen med Peter Ernst, ved at skrive om på Olfi.
Men det hører også med til historien.
Ja, det må I gerne sige. Jeg er bare mere optaget af, hvordan vi dækker det, hvis vi ikke lige præcis har den vinkel på, og på, hvordan man reagerer derude. Men jeg talte med en forsker tidligere i denne uge, som sagde, at man også inden for forskning, altså noget med medier og hvordan vi virker, taler om det, man kalder mean world syndrome, altså den onde verdens syndrom, at man at man som almindelig medieforbruger kan få et indtryk af, at hele verden er under forfærdelig, og alting er ved at gå virkelig af helvede til. Klar. Vi har også talt om det i forhold til dækningen af klimaforandring osv., unge mennesker, som får klimaangst og bliver påvirket af, at denne her, det hele er noget lort, der ingen gør noget.
Ja.
Og det kan er båret af journalistikken også.
Ja, og det kan jeg godt forstå. Og det er der, hvor jeg render rundt i min tankeproces, og nogle gange ikke kan sove om natten, fordi at det hele bare måske også bliver forsimplet, ikke? Og tænk på også på de journalister, der sidder, som du også sagde lige før, ikke? Altså, at det her med, at man kommer ind på arbejde, og så skal man sidde og skrive i en liveblog om noget, man dybest set ikke ved noget som helst om.
Og der er heller ikke nogen, man kan spørge.
Og der er heller ikke
og
nogen,
man har
kan
ikke nogen kilder. Man har ikke nogen unikke kilder, man kan ringe til. Men altså, jeg vil da sige, det var da et meget udmærket og helt legitimt spørgsmål, hende den sidste journalist i det, du havde klippet sammen, stillede. Altså det her med, hvad så om 12 timer?
Det var en journalist fra BT.
Ja, ja, og det synes jeg var meget udmærket. Ja. Og det blev i hvert fald også udstillet, med mindre hun fik mulighed for at stille opfølgende spørgsmål. Det hørte vi jo ikke.
Men, det her var hendes andet spørgsmål.
Ja, men der blev i hvert fald ikke svaret andet, end det er jo ikke sådan, så vi sidder med hænderne i skødet. Og der tænker jeg, okay, spændende svar.
Der var et meget, meget langt svar, men så havde det klip, jeg bragt her, så havde vi slet ikke kunne nå at sige mere i udsendelsen.
Men jeg tror faktisk, der sidder helt almindelige mennesker, der, hvis de nu skal til Tenerife i morgen eller sådan noget, godt kunne tænke sig at vide, om de skal regne med, at de ikke kommer afsted på grund af et droneangreb.
Det her med, hvordan man reagerer på nyhederne, det satte radioavisen så også for at undersøge tirsdag efter dem, der havde fløjet rundt over København.
Og det var en meget mærkelig oplevelse for de naboer, vi talte med i Dragør i eftermiddag. Og en af dem, det er Merete Ramsbæk Jensen.
Vi er kommet et par trin op af stigen, og når statsministeren går ud, og de højeste placerede, kan man sige, for PET og politiet er på, så kan man jo godt forstå, at det her, det er nok lidt mere alvorligt. Og jeg har overvejet, at nu bliver jeg nok snart nødt til at begynde at preppe.
Altså det er vel at handle på de nyheder, man får, og sige, nu må jeg hellere sørge for, at jeg har det der vand og batterier og sådan noget til
trækken. Og det gjorde jeg også i går. Altså jeg var faktisk ude lige at tjekke, om den der vanddunk, den funkede, ikke? Ja. Det gjorde den så ikke. Jo.
Mathias Eidlin, jeg er sikker på, at du kommer til at skrive mere om droner og forsvaret. Det er i hvert fald dit arbejde jo som forsvars- og sikkerhedsanalytiker på OLFI. Tak for at komme en tur i tabloid og dele dine refleksioner og søvnløs netter med os.
Det var så let, skulle det være en anden gang.
Det er godt at vide. God arbejdslyst.
Tak.
Christina Ehrenskjold, så lader vi dronerne ligge. Store, små, eller hvor store de nu er. Vi skal tale om mode og tøj. I august måned gik kommunikationschefen i virksomheden Bestseller ud med en usædvanlig offensiv mod et tv-produktionsselskab, som arbejdede på en dokumentarudsendelse om modeindustrien, altså blandt andet Bestseller. Journalisterne havde nemlig netshoppet nogle Bestseller-produkter og så leveret dem tilbage, men først efter at have syet nogle små sporingsdimser ind i tøjet. Meningen var øjensynligt, at journalisterne ville forsøge at undersøge eller spore, hvor det tøj, vi leverer tilbage, hvis vi ikke vil have det, hvor det ender. Kunne det for eksempel lande i sådan nogle store bjerge med tøj, der bliver destrueret, kendt fra det afrikanske kontinent. Det eksperiment blev ikke til noget, fordi der var nogle vakse medarbejdere hos Bestseller, som opdagede nogle af de her små sporingsdimser, da tøjet kom tilbage. Men da Bestseller så fandt frem til journalisten, der havde købt det tøj og sendt det retur med små sporingsdimser i, ja, så løj hun, da de ringede til hende i første omgang om sit kendskab til sagen. Siden så gik tv-produktionsselskabet bag udsendelserne og det her med sporingsdimserne til bekendelse, og i tabloid i midten af august talte jeg med chefen for produktionsselskabet, det hedder kompagniet, om hvorfor de havde valgt den metode. Nå, men dengang var der jo ingen af os, der havde set tv-programmerne om tøjproduktion. De er først landet nu på TV2, første afsnit i sidste uge, andet afsnit kom så onsdag i denne uge. Man kan se dem på TV2 Play, de hedder Bestseller på vrangen. Har du set dem, Christina?
Jeg har set en del af det, ja. Jeg synes, det er en god titel.
Der er jo ingenting om det her med, hvor returvarer eller kasseret tøj bliver af. Og det er slet ikke med.
Nej, men det var jo, fordi de blev opdaget.
Ja.
Har vi fået en forklaring på.
Det handler om produktionsforhold, navnlig i Bangladesh, og om markedsføring af virksomhedens produkter som grønne og bæredygtige. Bestsellerkoncernen selv medvirker ikke i udsendelsen. Nu er det her, det er jo et mediemagasin, tablet. Vi skal ikke tale om tøjproduktion og den slags.
Vi skal ikke tale om brune floder.
Nej, vi skal tale om, hvordan jeg er optaget i, hvordan medierne arbejder, og altså journalisterne, og herunder dem, der spiller sammen med journalisterne, nemlig kommunikationsfolket. Mange af dem er oprindeligt uddannede journalister også. Det gælder også for dig, Kasper Rikkelsen, gør det ikke?
Jo, det gør det. Og du, tusind tak, fordi vi var med her i dag.
Det er dejligt, du vil være her.
Marie-Louise.
Du, og du siger hej på den måde, fordi vi taler sammen, uden at kunne se hinanden. Du sidder i DR-studiet i Aarhus, vi sidder i DR-studiet i København. Men skønt, du vil være med os. Skal jeg ikke lige præsentere dig ordentligt? Du er kommunikationschef i Bestseller. Og det var dig, der fik vores allesammens opmærksomhed i august, da du fortalte offentligt den historie, som jeg lige resumerede tidligere med de her små sporingsdimser, I havde fundet syet ind i jeres tøj. Som jeg lige sagde til Christina her i studiet, så skal vi sådan set ikke tale om jeres tøj og jeres produktion. Jeg vil bare rigtig gerne bruge det her eksempel til sådan en anledning til at kigge lidt ned i det, man kunne kalde din værktøjskasse. Altså, hvordan man arbejder, når man har det job, du har. Og det er jeg glad for, at du er med på.
Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte være med. Og det vil jeg meget gerne prøve at sætte på ord på.
Yep. Så vil jeg godt lige spørge dig allerførst, Kasper Rikkelsen, for jeg har jo lært lidt om sådan noget med kommunikation fra sådan nogen som dig. Når du har sagt ja til at være med hos mig i dag, er det så for at svare på de spørgsmål, jeg stiller, eller er det også, fordi du gerne vil kommunikere et budskab?
Jamen, jeg tror, det er en god blanding. Generelt så i Bestseller, generelt tror vi på en åben dialog om både de emner, vi gerne vil fortælle om, men også de emner, der nogle gange kan udfordre os. Og helt generelt tror jeg personligt, at jeg gerne vil prøve at have en snak og en åben og ærlig diskussion omkring det fag, som jeg nu har og arbejder med til daglig kommunikation. Men det er selvfølgelig også journalistikken og som jeg jo har en snitflade mod, og har en løbende dialog med en masse gode kollegaer. Og,
yep. I valgte jo at sige nej til at tale med journalisterne bag de her udsendelser, og som jeg forstår det, så at rundtal handler det om, at I simpelthen ikke synes, at de var værd at have med at gøre, efter I havde den der oplevelse med de der sporingsenheder, og I kunne ikke få at vide, hvor mange der var, og journalisten havde løjet, da I ringede, og så I slet ikke ville svare på spørgsmål fra journalisterne. Er det ikke rigtigt forstået?
Jo, det er rigtigt forstået.
Når du ser på det i dag, jeg går ud fra, at du har set programmerne nu, er du så tilfreds med den beslutning, eller sidder du og tænker, vi skulle have svaret på nogle af spørgsmålene, i stedet for at der bare er sådan nogle grafikskilte, hvor der står bestseller vil ikke svare, bestseller vil ikke svare?
Da vi i sin tid valgte at ikke at være med, fordi vi ikke har grundlæggende tillid til det produktionsselskab, som har lavet den, så var det selvfølgelig med vished om, at vi heller ikke ville have mulighed for at putte de nuancer i udsendelsen, som man kunne håbe på, og som man normalt ville have mulighed for. Men efter at have set den, og efter vi også har været ret eksplicite i vores kritik af det forventede produkt, og nu også vil gøre efter at have set det ved selvsyn, så er jeg ikke ked af, at vi som virksomhed ikke har sat nogen medarbejdere op i interviewsituationer eller på anden måde har medvirket i, for jeg tror ikke, det havde ændret det store ved det, og jeg tror, at den tillid, vi måtte have givet, den var blevet misbrugt.
Men Kasper Rikkelsen, jeg forstår på kompagniet, at de har brugt, altså i virkelig lang tid, har forsøgt at få jer i tale, enten til interview eller med at give nogle skriftlige svar på nogle af de påstande, der bliver rejst i programmerne, og I er blevet forelagt, altså alle mulige forskellige af de her ting, der kommer frem i programmerne, oplevet, altså, hvad siger I til det? Og i den proces, så kan man selvfølgelig sige, skal jeg stille op til et interview, hvor nogen kommer med et kamera og en lampe, og jeg skal have puder på og sådan noget for at svare. Men man kan jo også oplyse journalisterne undervejs, sige, prøv at det der, det har I fået galt i halsen, nu skal I bare se, vi har denne her undersøgelse her, eller vi har de her svar her, det der passer ikke, og sådan noget. Så kan det jo få journalisterne til at sige, okay, så researcher vi den historie ihjel, så går vi en anden vej.
Og der vil jeg også skynde mig at sige, at det har vi bestemt gjort. Vi har haft en langvarig dialog med både produktionsselskabet og TV2, hvor vi i månedsvis har sendt svar frem og tilbage, og på alle måder prøvet at tydeliggøre de steder, hvor de ikke kan dokumentere de påstande, de fremsætter.
Altså, der er nødt til at sige til dig, Kasper Rikkelsen, at kompagniet siger til mig, at I har haft en meget lang dialog med rigtig mange mails, men det har handlet om metoderne og hvad I synes om det etiske eller den slags, men det at faktisk at svare på spørgsmål, konkrete spørgsmål, hvad siger I til dette her, hvad siger I til det her, det har I ikke gjort. Det er, hvad de siger til mig.
Og jeg tror, det skal jeg ikke kunne sige, hvordan de har udlagt det, men for os har det handlet om, og det har været væsentligt for os, og vi har påpeget en lang række fejl og mangler i den forelæggelse, vi har set, og vi kan nu også ved selvsyn se,
hvad er det for nogle fejl og mangler, bare lige...
Jo, men det har blandt andet været i lige fra kildevalg til nogle af de fund, de har haft. Der har vi jo også forsigtigt i sidste del af forløbet spurgt, om de ikke skulle forelægge de her fund, de har lavet for de virksomheder, hvor der de påståede tilfælde af for eksempel vandspild skulle være. Mm. Så de kunne svare. Og det for mig lidt morsomme i noget af den her kritik af vores manglende medvirken har været, at modsat så har de virksomheder i Bangladesh faktisk rakt hånden op og vil rigtig gerne være med.
Ja, ved du hvad, det tager jeg med dem eller med kompagniet, når det er dem, jeg taler med, fordi jeg vil gerne tale med dig om, hvad I har svaret på og ikke har svaret på.
Men du må da vide, om I har svaret på konkrete spørgsmål fra kompagniet. Altså, hvis de stiller et spørgsmål om, hvorfor er vandet brunt i den her flod, altså har I svaret, eller har I ikke svaret?
Nej, det har vi ikke svaret på.
Der er også, altså der er sådan nogle grafikskilte undervejs i udsendelserne, hvor de så skriver spørgsmål, I har stillet. For eksempel TV2-dokumentar spurgt bestseller, om fabriksarbejderen, der laver tøj for bestseller, tvinges fra til overarbejde. Bestseller har ikke besvaret spørgsmålet. TV2-dokumentar spurgt bestseller, om fabriksarbejdere, der laver tøj for bestseller, udsættes for vold og seksuelle krænkelser. Bestseller har ikke besvaret spørgsmålet. Hvorfor svarer I ikke? Nej, det gør de ikke, og hvis de gør, så gør vi noget ved det.
Det er for at cykle lidt tilbage til det, jeg sagde til en start om, hvorfor vi valgte ikke at være med, og heller ikke gøre det foran et kamera. Det handler om, at vi grundlæggende ikke har tillid til det, vi måtte sende til dem, eller det, vi måtte medvirke på nogen måde, vil blive brugt på en ordentlig eller retvisende måde.
Er det på grund af det der med trackerne?
Nej, det har været på grund af hele forløbet fra trackerne til den løgn. Vi oplevede, at den ene journalist har været ret eksplicit om sit motiv om at gå efter os som virksomhed.
Det har jeg godt set. Det, du skrev om det, at nogen havde hørt, at nogen på en bar havde sagt noget om, at nogen ville gå efter. Det er ikke sådan dybt dokumenteret, at nogen skulle være ude på at gå efter nogen. Vel? Kan vi ikke?
Ej, jeg medgiver, det er en kuriøs historie, men ja. Jeg har alligevel valgt at tage den med, fordi jeg har ikke set andet, der skulle bestride, at det skulle være tilfældet, også efter at have set
det lyder som en journalistisk metode. Altså, det er bare godt nok et rygte, jeg har hørt, men jeg har ikke set noget, som kan afkræfte, så nu bringer jeg det.
Det skal jeg ikke kunne sige. Altså, jeg har selv været efter dokumentarkomiteet for at fremsætte udokumenterede påstande, og i øvrigt ikke vil dokumentere det, og der har de været ret håndfaste i, det har de ikke ønsket, så jeg ved ikke, om jeg er hverken er værre eller bedre end dem.
Nej, men Kasper, det har jeg nemlig også talt, jeg har også talt med dine kolleger om det her med, at så har de forelagt, vi har tænkt os, vi har fået de her oplysninger, vi har de her kilder, som siger sådan og sådan, hvad siger I til det? Og så siger I, jamen det vil vi gerne have dokumenteret, men det er vel egentlig ikke en del af forelæggelsen, hvis nogen siger til mig, at vi har nogle kilder, som siger, at du har gjort sådan eller hvordan, Marie-Louise, så kan jeg vel svare, jamen det er ikke rigtigt, eller jo, det passer, jeg har gjort sådan, men det var fordi et eller andet. Men jeg har vel ikke krav på at få indsigt i, hvad det er for kilder eller en underliggende dokumentation, hvis jeg er den, der bliver stillet spørgsmålet. Det er vel seerne, der har krav på at se, at der er en dokumentation.
Der tænker jeg, hvad skal man sige, at det skal jeg ikke være dommer over. For mit vedkommende handler det om, at hvis det bliver en påstand mod en påstand, det synes jeg vil være ærgerligt i et tilfælde, hvor det er så alvorlige påstande, der bliver rettet mod en, at der synes jeg, det er helt fair, at vi beder om, at det bliver underbygget og dokumenteret. Og hvis man måtte have den dokumentation...
Ja, i programmet, men vil ikke over for jer?
Jo, det synes jeg faktisk, fordi vi har haft berettet tvivl om det, noget af det, vi er blevet forelagt.
Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du mener ovenpå, at de her programmer er blevet vist, at seerne af programmet og forbrugerne egentlig kan have tillid til, at I gør det, som I siger, I vil.
Ja, det mener jeg bestemt, vi kan.
Mm. Altså, hvis det er så grælt, det der, du kommer ind på, så kunne man jo også vælge at klage til pressenævnet. Er det noget, I har gjort?
Nej, det har vi ikke valgt at gøre, men jeg udelukker ikke nogen ting her. Vi har fortsat en dialog med TV2. Jeg håber i den grad, at de tager det ansvar, som de har som udgiver på sig. Det er noget af det, vi har været mest overrasket i forløbet. Det er en ting af et produktionsselskab, og det har vi jo også været noget, du har behandlet herinde løbende, Marie-Louise. Men at TV2, som den store udgiver, ikke vil gå ind og tage det ansvar, det er noget af det, jeg er mest overrasket i alt det her.
Men ved du hvad, den tager jeg med TV2 ved lejlighed. Fordi igen, så vil jeg helst tale om, hvordan du passer dit arbejde. Så taler jeg med de andre om, hvordan de passer deres. Ikke? Der er en ting, der undrer mig, fordi de her... Altså jeg går lige en omvej til det her. Ikke? Jeg har tit talt med politikere for eksempel om, hvad, om de egentlig helst vil interviews af nogle journalister, som virkelig har gravet ned i en sag og ved rigtig meget om det, eller om nogen, som ikke rigtig ved noget om sagen. Og politikeren siger næsten altid, om der kommer klart bedre interview, det bliver mere nuanceret, hvis jeg taler med en, som faktisk virkelig kan stoffet. Men I har valgt at sige, at de her journalister, som har arbejdet med noget med tøjproduktion, talt med eksperter osv., osv., researchet på det i månedsvis, dem vil I ikke tale med, men du vil gerne tale med mig for eksempel, og jeg erkender blankt, jeg ved meget lidt om det. Og jeg så det også være i Godmorgen Danmark. Hvorfor ikke tale med dem, som faktisk virkelig har sat sig ind i, hvad der foregår, for på den måde at kvalificere og nuancere den journalistik, de kommer ud med?
Men det gør vi også i Bestseller. Vi taler hele tiden, og dagligt, og ugentligt.
Og nu, men du ved godt, hvem jeg mente. Du ved godt, jeg mente de journalister, som har lavet de her to programmer, som hedder Bestseller på Vrangen.
Ja, men det var også bare lige for at opklare, at vi har sagt ja til alle henvendelser, der har været omkring den her dokumentar. Det gælder også TV2. Vi havde endda tilbudt, at vi skulle være med i TV2's
Men undskyld, Kasper Ræsen, jeg afbryder dig lige. Det var ikke det, jeg spurgte om. Altså, lige nu er der vel ikke ret mange, der ved mere om de her ting, end lige præcis de journalister på kompaniet, som har arbejdet med det i 2 år. Og dem vil du ikke tale med, men du vil gerne tale med alle mulige andre. Det synes jeg bare er mærkeligt.
Nej, det vil jeg gerne bestride, at det er dem, der ved mest om modebranchen eller bestseller på nuværende tidspunkt. Der er masser af dygtige journalister, der dækker det, og dem taler vi tit med. I det her tilfælde, der handler vores manglende lyst til at gå ind i en dialog med dem, kommer af den her, som jeg har beskrevet, det her lange forløb, hvor vi har hørt dem lyve, vi har hørt om deres motiv, de har tilbageholdt oplysninger og generelt været helt lukket, og samtidig har vi haft en udgiver, som ikke har vel gå ind og tage en snak med os. Vi har inviteret os selv på en helt stilfærdig og forsigtig kop kaffe, og hvor vi kunne diskutere ja. De journalistiske metoder bag, og det har de ikke ønsket, og så er det klart, at så stiller det os i sidste ende ikke med andet valg, end at sige, at det ønsker vi ikke at bidrage til. For normalvis, og det vil jeg gerne tage helt ind med politikerne, der vil vi også meget hellere interviewe af nogen, der ved en masse om emnet. Det giver en meget bedre samtale.
Men det, der er i udsendelserne, er vel sådan set relevant. Der er masser af kritikpunkter, som ikke er nye, altså om forurening af floder i Bangladesh, om børnearbejde og dårlige arbejdsforhold, elendige lønninger og sådan noget. Ikke specifikt bestseller, men for tekstil- og modeindustrien, og måske især fast fashion-industrien. Og der er masser af eksperter, som medvirker i udsendelserne, som forklarer, at de her problematikker er der. Synes du slet ikke, der er noget som helst, der er relevant at se i de to tv-programmer?
Jo, men jeg synes, og det tror jeg også, jeg har prøvet at sige i alle de interviews, jeg med, det kunne være rigtig interessant at kigge på modebranchen, og det er der heldigvis en masse medier, der gør. Men i det her tilfælde, hvor man er gået så ensidigt efter en enkelt virksomhed, hvilket jo projekttitlen også har indikeret, uanset at man har prøvet at gøre det til en snak om det hele modebranchen under kritik, så synes jeg slet ikke, den kommer til at tegne et retvisende billede af det, og jeg synes, det er synd.
Du synes ikke, det er retvisende emner om bestseller, men det er vel ikke alt sammen bare løgn og gætværk, det der er i de her to tv-programmer, vel?
Nej, men som jeg siger, det jeg synes, der er ærgerligt, for man kunne sagtens gå meget, meget nysgerrigt og interessant til det, der er modebranchen og den udfordring, vi står overfor. Det er jeg fuldstændig enig med og medgiver.
Men du synes bare, man skulle have gjort det på en anden måde?
Nej, jeg synes, man skulle have gjort det på en måde, der havde været fair og
objektiv. Det er vel også at gøre det på en anden måde i din optik, ikke?
Jo, præcis.
Ja. Og der er bare et sidste spørgsmål, Kasper Rikkelsen. Med al respekt for både din journalistiske kompetence og din titel som kommunikationschef og alt muligt andet, så er det vel... Altså, jeg oplever jo hele tiden, når jeg henvender mig til redaktører, journalister og alt muligt, at så vil de gerne give mig alle mulige gode råd om, hvordan jeg skal lave journalistik, og hvordan min etik, og hvordan med dit og dat. I stedet for bare at svare på det, jeg spørger dem om. Det er vel heller ikke din rolle sådan at være coach for, hvordan journalister skal arbejde, når de ringer og gerne vil have dig til at svare, eller nogen fra din virksomhed til at svare på spørgsmål om noget, de har undersøgt.
Nej, det, jeg ser mig ikke selv som coach for journalister, men jeg ser mig som, i mange tilfælde som god sparringspartner, der også kan være med til at åbne nogle døre ind til nogle mennesker, som har enormt travlt, og som nogle gange skal have, hvor man lige skal have en forlomme for at kunne komme ind og snakke med dem. Mm. Og den oplever egentlig den dialog med journalister som rigtig god og rigtig, og også selvom det er kritiske journalister normalvis, i det her tilfælde, der har der også været forhold, hvor man har været nødt fra TV2's side og fra kompaniets side at være ude og undskylde offentligt, og jeg synes jo på alle måder...
Ja, det har vi været inde på. Det var jeg inde på helt i mit oplæg, har vi været igennem det, så det synes jeg... jeg mener, hvis jeg køber et enkelt par jeans fra Jack & Jones, eller hvad ved jeg, en jakke fra Villa, og der så er en lynlås, der går i stykker, eller nogle knapper, der ikke er syet ordentligt på, så behøver det ikke betyde, at jeg aldrig nogensinde mere vil købe noget stykke tøj fra hele bestsellerkoncernen.
Nej, men jeg ser heller ikke nødvendigvis, at det her, for mig er det vigtigt at slå fast. Det her, det er ikke et angreb på en hel journaliststand, eller...
Nej, det har jeg forstået.
Tværtimod, jeg oplever netop, at kontakten, og måske næsten, ligesom politikerne siger, særligt det kritiske, er næsten nogle af dem, som jeg synes, vi har det bedste samarbejde med normalvis.
Bare ikke lige dem, der har lavet de her to udsendelser.
Begår I egentlig ikke fejl hos bestseller?
Jo, vi er ikke perfekte, det gør vi meget ud af også at sige.
Nej, tænk, hvis du havde sagt, nej, det gør vi aldrig. Så havde det alligevel været voldsomt.
Ja, det er det.
Jeg laver dem også, Kasper Rikkelsen, fejlene altså. Tak, fordi du ville være med i Tabloid i dag.
Tusind tak.
Det var pænt af dig, og rigtig god arbejdsløst, altså som kommunikationschef hos Bestseller.
Tusind tak.
Vi skal tale lidt mere om armlægningerne mellem journalister og kommunikationsfolket lidt senere. Men jeg tænkte lige, vi skulle runde et par andre historier. Ganske kort, Christina. Der er kommet en sjælden afgørelse fra pressenævnet. Sjælden er den, ikke fordi der er få afgørelser, men fordi det er meget sjældent, at pressenævnet tager sager op af egen drift. Det gjorde pressenævnet i foråret, nemlig sagen om den allerførste omtale af straffesagen mod Henrik Sass Larsen. Det var der, hvor Berlingske bragte historien om, at en tidligere minister, nu topchef, var tiltalt for at være i besiddelse af overgrebsmateriale. De nævnte ikke hans navn, selvom der var ikke noget navnforbud. Hmm. Men spørgsmålet var, om man var gået for tæt på alligevel, så alle kunne gætte, hvem det handlede om. Det sagde Sass Larsen jo også selv. Han gik jo selv ud nogle dage efter og sagde, det er mig. Har du læst afgørelsen fra pressenævnet?
Jeg har kun lige skimmet.
De når frem til, at det Berlingske gjorde, ikke var en overtrædelse af de presseetiske regler.
Ja.
Overrasker det dig?
Nej, det gør det ikke.
Hvorfor ikke?
Jamen,
det var tæt på. Alle kunne gætte, hvem han var. Han havde bedt om at få et navnforbud.
Det, altså, vi kan altid diskutere om, hvilke metoder vi bruger. Det skal vi selvfølgelig også. Jeg er bare ikke så overrasket, fordi det er jo ikke, de havde jo ikke brudt et navneforbud. Der var tale om en tidligere minister, som blev tiltalt for noget alvorligt.
Offentlig kendt person, det er noget af det, pressenævnet siger. Offentlig kendt person, en sag af offentlig interesse. Faktisk, altså, kunne man også have bragt navnet? Man har bare skrevet, hvem det var.
Ja, det er så nok der, hvor jeg ikke... hvis jeg nu... Jeg tror bare, jeg havde... men jeg kommer også fra Ekstrabladet, så, så havde jeg nok bare skrevet navnet. Ja, det er simpelthen.
Pressenævnet mener altså ikke, at det var noget problem. Hvis man vil læse hele kendelsen, så kan man finde den på pressenævnets hjemmeside.
Jeg vil godt lige ret, jeg kommer jo ikke længere fra Ekstrabladet, men det er jo der, jeg ligesom har trådt...
Det er der, du har været i mange år. Ja. Og så en anden straffesag, som var tilbage fra foråret, men som vakte en vis opmærksomhed i sidste uge. En gymnasieelev fra Fyn. Hun skrev en virkelig velskrevet kronik i Dagbladet Information om, hvordan en artikel, som Fyns Stiftstidende havde bragt, da en mand blev dømt for at have begået overgreb mod hende, da hun var barn. Ja, den artikel, den gik for tæt på detaljerne om, hvad det faktisk var sket dengang, da hun var en lille pige. Og at den beskrivelse i sig selv føltes som et nyt overgreb. Fyns Stiftstidende har ændret den tekst, der ligger online, og har sagt undskyld over for kvinden. Og jeg talte med chefredaktør Poul Kjærgaard fra Fyns Stiftstidende, som fortalte mig, at det nu også er lykkedes ham, og de har fået lavet en aftale med hende her, gymnasieeleven, om at hun kommer en dag på besøg til sådan en fyraftensmøde for alle journalisterne på Fyns Stiftstidende, så de faktisk kan have en samtale om, hvor er grænserne, hvordan gør man det her, hvad kunne man gøre anderledes og sådan noget. Det kommer man meget godt ud af, kan man sige.
Det synes jeg, der er sympatisk.
Vi to skal jo ikke gå ind i detaljerne i det, der blev skrevet i den oprindelige tekst, men når du læser, og det er en ret kort artikel, kan du som gammel, også kriminalreporter, regne ud, hvordan den er blevet til, den artikel?
Ja, det har vi jo også talt lidt om. Ja. Det lader jo i hvert fald ikke til, at journalisten har været nede i retten og se de mennesker, det handler om, i øjnene.
Nej, den er ringet hjem, som man kalder det. Altså, han har efter dom er faldet talt med anklageren, og så har han set anklageskriftet.
Ja, og der skal man jo... Og jeg skal ikke pudse min glorie her... Ja, men det er klart, at man skal være varsom i forhold til at krænke især ofre for seksuelle forbrydelser.
Jo, og bare fordi tingene står, det skal de jo stå meget konkret i et anklageskrift, så behøver vi jo ikke nødvendigvis at gengive dem.
Hvor meget gør det egentlig for forståelsen af historien, at man udpensler nogle meget grove detaljer?
Ja, eller bare gør det meget konkret, ikke?
Jo.
Jo. Der er også allerede nu en diskussion, kan jeg se, om omtalen af en sag om Jonathan Spang, som bliver anklaget for at have begået overgreb for mange år siden. Der er allerede torsdag også kritikere ude at sige, det går alt for tæt på i beskrivelsen af, hvad der skal være foregået dengang.
Ja, det er jo interessant, om pressenævnet også tager den op af egen drift.
Ja, det kan man ikke vide. Nå, som jeg lovede, lidt mere om det med journalister og presseafdelinger. Må en journalist godt henvende sig til nogen, der arbejder i en virksomhed eller en offentlig myndighed, uden at gå igennem kommunikationsafdelingen, hvis der er sådan en? Ja, åbenbart ikke, hvis virksomheden er Novo. Det kunne man læse i det seneste nyhedsbrev fra chefredaktør Simon Bentsen på netmediet Finans. Velkommen, Simon.
Tak skal du have.
Du beskriver, at Novos kommunikationsafdeling simpelthen blev sure på jer og besluttede at aflyse nogle interviewaftaler, I ellers havde med nogle ledende medarbejdere, fordi I havde gjort hvad?
Jamen, fordi at min kollega Nick Sturm, som dækker Novo Nordisk og medicinalsektoren, åbenlyst mest Novo Nordisk i de her tider, ikke? Han havde rakt ud til forskellige medarbejdere på forskellige niveauer.
Så rakt ud, jeg er nødt til at sige. Hvor koldt jeg havde det udtryk.
Altså, det er også et dårligt udtryk.
Han havde ringet.
Kontaktet. Og det er også vigtigt i den her sammenhæng, ja, for at forstå, at den måde, vi ligesom kontakter folk på, når vi skal have oplysninger om en virksomhed, der går vi jo både dels direkte gennem presseafdelingen, og så har vi også nogle gange uformelle kontakter på forskellige niveau, hvor vi ringer eller mailer med dem.
Altså folk, der arbejder i virksomheden, så ja, sender I en sms.
Novo er jo en stor virksomhed, så der ja, er mange mennesker, ikke? Det. Og der er også mange med ledende poster.
Yep. Og her havde I så både talt med presseafdelingen, og så var der nogle bestemte, som I havde fået aftalt interview med, som I så havde henvendt jer til direkte udenom presseafdelingen.
Jeg tror, du skal forstå det her mere som sådan en løbende dialog med Novo Nordisk. Vi skriver, det er nok den virksomhed, eller det er den virksomhed, vi skriver allermest om. Mm. Så vi skriver altså hundredvis af artikler om året om Novo Nordisk. Og så foregår der jo hele tiden en løbende dialog om forskellige typer artikler, omkring, hvordan det går med på Novo Nordisk marked, og hvordan det ser ud med væksten. Og lige for tiden fylder det naturligvis meget med den her fyringsrunde og den her sådan interne uro, der er kommet, ja, efter der er kommet en ny topchef. Og der jagter vi jo hele tiden oplysninger og kilder, der kan bidrage til forskellige slags historier. Så det er jo en del af en løbende dialog om alle mulige ting.
Men det er, hvad er det så, kommunikationsafdelingen bliver sur over?
Vi har tidligere, også i år, haft dialoger med dem, hvor de har reageret skarpt, når vi har kontaktet ledende medarbejdere udenom kommunikationsafdelingen, og sagt, at det skal vi ikke gøre, fordi at de vil gerne værne om deres medarbejderes privatliv, og de synes, at det er en form for krænkelse af deres medarbejderes
privatliv. Men sidder I hjemme på trapstenen, når folk kommer hjem fra arbejde, eller?
Nej. Det gør vi ikke. Det vi gør, det
ligger
er
jo... Ligger ude i busken, når de
nej,
skal...
Nej, og vi rydder jo ikke op ved et kamerahold hjemme hos folk. Vi er jo et erhvervsmedie, vi dækker en virksomhed som Novo, og vi gør det selvfølgelig ordentligt og fair på den måde.
Ikke en væv kommer og siger, Simon Bentsen, men I sms'er, I ringer og noget. Men hvis Novo har den politik... Prøv at høre, hvis du taler med folk, der arbejder her hos os, de er her faktisk for at passe deres arbejde for Novo, så hvis du taler med nogen, så skal du gå gennem presseafdelingen. Hvorfor ikke bare respektere det?
Fordi at jeg synes, at det er en helt normal journalistisk fremgangsmåde, at vi ligesom søger oplysning og har baggrundssnakke med folk på forskellige niveau. Og vi både har en formel direkte kontakt via kommunikationsafdelingen, og så har vi også en uformel snak med folk, der har viden om, hvad der foregår i Novo Nordisk. Det kender man jo fra alle former for journalistik, at du kan have uformelle dialoger med folk på forskellige niveau, som kan bidrage med baggrund og informationer, hvordan vi forstår ting, der foregår i virksomheden.
Har han ret, Christine? Simon, jeg siger, det kender man fra alt slags journalistik.
100%. Ja. Altså, nu er der
England... Kan du se, hvad problemet er? Du har også læst Simon Bentsens nyhedsbrev fra Finans, ikke?
Ja, og jeg kender også gode gamle Nick Sturm, og han er meget, meget dygtig og grundig og så videre, og han er i hvert fald ikke i mine øjne en, der træder nogen over tæerne på den måde. Det kan godt være, at han er ivrig, men det er ikke sådan, så jeg forestiller mig, at han har sådan bombarderet folk, der ikke havde lyst til at tale med ham med hverken sms'er eller opkald. Det er jo simpelthen, altså når der er tale om en kæmpe stor, for eksempel fyringsrunde, altså det er jo omsonst kun at gå igennem en topstyret presseafdeling, hvor du ikke kan regne med at få de svar, du har brug for.
Altså, jeg vil også sige, jeg henvender mig jo heller ikke kun til DR's eller TV2's presseafdelinger, hvis jeg gerne til tabloid vil tale med nogen, som skal fortælle mig et eller andet om, hvad der foregår i en produktion eller på en redaktion, et eller andet. Men dem, der sidder i presseafdelingerne, det ved de vel også godt, at det, når du og du i begge to siger, at det er fuldstændig almindelig journalistisk praksis. Vi ringer selvfølgelig til de mennesker, vi har et nummer på, eller sender dem en mail, så kan de jo lade være med at svare, hvis de ikke vil tale med os. Hvad er det, der får presseafdelingen til at reagere sådan her? Har du en fornemmelse af det?
Altså, det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo først og fremmest ikke gætte på, hvad de ligesom tænker, hvad de vil. Men for det første, så ved jeg jo, at de fleste presse- og kommunikationsafdelinger har jo et ønske om at styre ligesom fortællingen om deres virksomhed eller myndighed, eller hvad de nu arbejder i, og styre den kommunikation, der kommer derud fra. Og det synes jeg er helt legitimt og fair, at presse- og kommunikationsafdelinger har det. Det er en del af deres arbejde, og det er sådan set dyb respekt for. Vi har jo i kontakt med mange virksomheder og kommunikationsafdelinger hver eneste dag. Jeg synes jo så bare, og det kan jeg godt forstå, at det ligesom at det, de kan finde på at reagere på. Det, de så også skriver i mails til os, det handler om medarbejderens privacy, altså at de ligesom synes, der foregår en eller anden form for krænkelse her.
Det er sådan grænseoverskridende, hvis man får en sms fra dig.
Ja, det er jo det, jeg må forstå, og der tror jeg bare, jeg vil sige, at det er jo netop ikke sådan, at vi tropper op med et kamerahold og afkræver folks svar. Vi kontakter forskellige folk, hvis de siger, ved du hvad, ellers tak, jeg har ikke lyst til at snakke med dig, så respekterer vi det, og så lægger vi på. Altså, sådan, så mere sådan farligt er det jo heller ikke. Og der tror jeg,
men er det ikke et problem for et medie som Finans, hvis I bliver ligesom bandlyst fra Novo, at de bare slet ikke hul igennem, de vil slet ikke tale med jer?
Jo, det ville da være ærgerligt, fordi det er, som jeg sagde tidligere, nok den virksomhed, vi skriver allermest om. Det er nok den vigtigste danske virksomhed, og hvor der er jo, som alle ved, der er sindssygt mange historier om, hvordan det går for Novo lige nu. Så jo, det er da klart et problem.
Så hvad gør I så? For nu har I så haft den her konflikt, og så skriver du om det i dit nyhedsbrev. Og da vi taler om, du sagde også til mig, det var ikke fordi, du havde lyst til, at den skulle lyde sådan klynkeagtigt, det du skrev, men du beskrev vilkårene. Har der været en reaktion på det?
Jamen, vi har mailet lidt efterfølgende med Novo, og er sådan set, altså, jeg tror sådan set nok, vi skal finde hinanden og kunne lave interview i fremtiden. Jeg synes, at der var noget principielt på spil her i forhold til, hvordan vi som medier nu, navnlig erhvervsmedier fra min verden, agerer i forhold til kommunikationsafdelinger. Derfor synes jeg, det var en diskussion værd. For jeg kan ved jo også godt, det har også fået efterfølgende reaktioner fra kommunikationsfolk rundt omkring, der siger sådan, at jeg lyder sådan lidt klynkende, og jeg ikke forstår ligesom de spilleregler, som kommunikationsafdelinger og virksomheder, globale virksomheder, opererer indenfor. Og det har jeg jo, og det synspunkt har jeg sådan set meget respekt for, og det forstår jeg også godt. Jeg beder bare sådan om, at de også respekterer og forstår, at vi har nogle journalistiske metoder. Vi synes selv, at vi opfører os fair og ordentligt, og det må vi sådan set ikke tænkt os at bakke på eller ændre med på baggrund af, om vi bliver troet med det ene eller det andet.
Men det er jo meget svært at forestille sig, at der ikke er journalister på alle mulige andre mediearbejdspladser, som benytter sig af samme metode. Så er det fordi Nick Sturm, han har gravet et eller andet frem om dem, som de ikke bryder sig om, eller hvad er baggrunden for, at man lige sådan går efter ham og jer?
Det kan jeg sådan set ikke spekulere i. Jeg tror generelt, også hvis man skal sætte sig i stolen hos Novo Nordisk, nu har det jo været en bedre diskussion, hvis de var med her, kan man sige. Så har jeg også en forståelse for, at Novo Nordisk er nok den virksomhed i Danmark, der bliver omtalt allermest lige nu, og er blevet det sidste år eller sådan noget. Så der er et enormt pres på den her virksomhed, der er et enormt pres internt, fordi det er i gang med en fyringsrunde. Så jeg kan måske godt forstå, at hvis følelserne kan sidde lidt ud på tøjet, og det kan være en hård situation.
Ja, jeg hører også tit, når jeg har diskuteret for eksempel det her med pressefolk i politiet, hvor man sådan lidt, hvorfor skal jeg tale med presseafdelingen, kan jeg ikke bare komme til at tale med den efterforsker, og så har de den her politik, nej, gennem presseafdelingen. Så får jeg også tit at vide, altså, det kan faktisk også godt være, at det er de her medarbejdere, som for dem er det en bekvem måde at slippe for at blive kontaktet af journalister, ved at sige, nej, det skal gennem presseafdelingen. Så skal de ikke selv sige det til jer, dine folk eller til mig, så lader de presseafdelingen om at afvise, men i virkeligheden, fordi de ikke gider tale med mig.
Og det er jo også helt fair, at man ikke gider tale med journalister. Ingen er forpligtet til at tale med journalister. Jeg synes, det vigtigste at understrege her, det er jo, at vi kontakter jo ikke yngste praktikant ude i Novo Nordisk. Det drejer sig om ledende medarbejdere, der har en eller anden viden, som jo også bare kan sige, ellers tak, jeg har ikke lyst til at snakke med dig.
Så tror du, I kommer til at tale med Novo Nordisk også fremover?
Det tror jeg helt klart.
Okay. Jamen vil du være god arbejdsløs, Simon Bentsen, chefredaktør på Netmediet Finans, og tak for at komme forbi DR Byen i dag. Det var pænt af dig.
Tak skal du have.
Christina Jenskjold, tak for at være min medvært i dag.
Selv tak.
Har du flere bøger på vej?
Ja.
Sådan i nær fremtid?
Ja, om et par måneder.
Nå, okay, så kan jeg godt nå at læse 27 timer, den der udkom her for ny. Så jeg kan nå at læse den, inden den næste kommer.
Det lyder godt.
Det var i hvert fald pænt af dig, at du vil komme og være medvært i Tabloid. Vi når ikke mere, udover rulleteksterne. På dem står, at producer er Thea Egestrand. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vi er tilbage med en ny udgave af Tabloid om en uge. Tak for nu.
Der mangler bare en magisk ring, og så har du en underlig kinesisk version af Ringenes Herre.
Tyran fortæller historien om formand Mao Zedong.
Den lange march. 30.000 kommunister slæber sig afsted 9.000 kilometer. Mange af dem har hverken sko eller sandaler. De koger læder, som de synker i håb om bare at få lidt næring. Men tusinder sakker bare mere og mere bagud, indtil de til sidst falder om og dør.
Tyran, en podcast fra P3. Find den i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.